Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր մայիսի 17-ը 2 շաբթի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է։ Բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել հարցազրույց Հայաստանում Եվրամիության խորհրդակցական խմբի ղեկավարի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնական այցով մեկնում է Ուկրաինա։ Իրանը կարծես համաձայնել է ուրանը Թուրքիայի տարածքում հարստացնել, հայտարարում է պաշտոնական Անկարան։ Երիտասարդ գրող իրավաբանը նախագահի մրցանակակիր։ Այս ամենի մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շուրջ 1 տարի է, ինչ Հայաստանի առաջարկով մեր երկրում գործում է Եվրամիության խորհրդակցական խումբը։ Այն Հայաստանի կառավարությանը խորհրդատվական աջակցություն է ցուցաբերում, այսպես կոչված լավ կառավարման և կայուն տնտեսական զարգացման ոլորտներում, կոռուպցիայի դեմ պայքար, մաքսային քաղաքականության բարելավում և այլն։ Հայաստանում Եվրամիության խորհրդակցական խմբի ղեկավար Ռոլֆ Բյոնկեի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը և փորձել պարզել խմբի մեկամյա գործունեության արդյունքները։
Քանի որ մեզ հետ զրույցում Հայաստանում Եվրամիության խորհրդակցական խմբի ղեկավար Ռոլֆ Բյոնկեն նշեց, թե ազատ տնտեսական համակարգ ունեցող և միջազգային տնտեսության ինտեգրված երկրները ավելի արագ են զարգանում, փորձեցինք վերջինիցս ճշտել, թե ինչ կարծիքի է Հայաստանում առկա տնտեսական համակարգի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա օկտեմբերին գտնվելով Երևանում, Համաշխարհային բանկի կառավարիչ տնօրեն Նգոզի Օկոնջո-Իվիլյան հայտարարեց, թե հայաստանյան տնտեսությունն ունի օլիգոպոլ կառուցվածք, ինչից հետո այդ գնահատականը կրկնեց նաև Հայաստանի վարչապետը։
It's clear that an economy which has a competitive structure develops faster and better than one which is concentrated in a few hands.
Պարզ է, որ այն տնտեսությունը, որն ունի մրցակցային համակարգ, զարգանում է ավելի արագ ու լավ, քան այն մեկը, որը կենտրոնացած է մի քանիսի ձեռքերում, եւ մենք կարող ենք աջակցել դարձնելու հայաստանյան տնտեսությունն ավելի մրցակցային, ավելի ազատ, եւ այն, ինչ մենք անում ենք, աջակցում ենք ուժեղացնելու ոչ միայն մրցակցային տարրը, այլև նպաստում ենք առևտրի զարգացմանը, որը միջոցներ ենիս մեկն է եւ որը տնտեսությունը դարձնում է ավելի առողջ, բայց մյուս կողմից ça բավականին բարդ հարց է։ Իհարկե խորհրդային միության փլուզումից հետո Հայաստանը գտնվել է տրանսֆորմացիայի մեջ եւ այժմ վերակառուցման փուլն է։
Breakdown of the Soviet Union and is now in a state of rebuilding.
Անդրադառնալով Հայաստանի ՀՆ արտաքին պարտք հարաբերակցությանը եւ այն հարցին, թե մեր արտաքին պարտքի ծավալների աճը արդյոք չեն մոտեցել վտանգավոր սահմանագծին, Ռոլֆ Բյոնկեն պատասխանեց.
Of course there will be a limit when debt becomes a burden, and this is when the service of the debt will take too much of the government's budget. But we have not reached this stage, and the Minister of Finance is very closely watching this, and our advice from the advisor group is also assisting together with the measures which are taken by the EU.
Իհարկե, սահմանագիծ գոյություն ունի, որից հետո արտաքին փոխարոցությունը դառնում է բեռ տվյալ կառավարության համար եւ սկսում է շատ միջոցներ կլանել բյուջեից, բայց Հայաստանը չի հասել այդ փուլին եւ ձեր ֆինանսների նախարարությունն էլ շատ ուշադիր հետեւում է գործընթացին։ Եվրամիության խորհրդակցական խումբն էլ իր հերթին աջակցություն է ցուցաբերում ձեռնարկել այն միջոցները, որոնք կիրառվում են Եվրոպական միությունում, ասաց նա։
Հայաստանում Եվրամիության խորհրդակցական խմբի ղեկավար Ռոլֆ Բյոնկեի հետ զրուցել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի ամիս է, ինչ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներն ու Գերմանիան պահանջում են պաշտոնական Թեհրանից, որպեսզի Իրանի ուրանը հարստացվի մեկ այլ երկրում։ Իրանը սակայն մերժում է նման պահանջը, մակն էլ սպառնում է նոր պատժամիջոցներով։ Վերջին օրերին հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան։ Իրանի ուրանը այլ երկրում հարստացնելու հարցում որպես միջնորդ այս անգամ հանդես են գալիս Բրազիլիան ու Թուրքիան։ Փորձերը կարծես թե հաջող են, համենայն դեպս այդպես է վստահեցնում թուրքական կողմը։ Բանակցությունների որոշ մանրամասների ծանոթ է Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից։
Երեք ավելի քան 18 ժամ գործադրած դիվանագիտական ջանքերից հետո Բրազիլիայի նախագահին և Թուրքիայի արտգործնախարարին հաջողվեց համաձայնության գալ Իրանի հետ, ինչը կարող է հարթել վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ առաջացած ճգնաժամը։ Համենայնպես երեկուշ երեկոյան բանակցությունների առաջին փուլի ավարտին Թեհրանում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Ձեռք բերված պայմանավորվածության մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը կտարածվի երկու շաբթի առավոտյան Ռոյթերի հաղորդման, պասրե Դավութողլուն առանց հավելյալ մանրամասների։ Ավելի վաղ 3:00-ին անակնկալիցով Թեհրան էր մեկնել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, հետաձգելով նախորոք նախատեսված այցը Ադրբեջան։ Իրանը կարծես համաձայնությունը տվել Ուրանը Թուրքիայի տարածքում հարստացնելու վերաբերյալ, և ես այժմ մեկնում եմ տեղում մանրամասները հստակեցնելու համար, այցից առաջ անդադար գործակալության հաղորդմամբ հայտարարել էր Էրդողանը։ Հիշեցնենք, Թեհրան ամիսներ շարունակ մերժում էր Մակյան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի ներկայացրած առաջարկը՝ Ուրանը արտերկրում հարստացնելու վերաբերյալ։ Ի պատասխան միջազգային հանրությունը քննարկում էր Թեհրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը։ Օրոստորե խորացող ճգնաժամը հարթելու նպատակով միջնորդական առաքելությամբ հանդես եկան Իրանի հետ բարեկամական կապեր ունեցող Բրազիլիան և Թուրքիան, որոնք պնդում էին, թե դիվանագիտական ջանքերը չեն սպառվել և հնարավոր է տարաձայնությունը հարթել առանց հավելյալ պատժամիջոցների։ Ոչ Ռուսաստանում, ոչ Արևմուտքում միջնորդական այս ջանքերի հետ լուրջ հույսեր չէին կապում, միևնույն ժամանակ հայտարարում էին, որ դրանք կարող են Թեհրանին տրված վերջին հնարավորությունը լինել։ Ակնկալվում է, որ այսօր վաղ առավոտից Իրանի, Թուրքիայի և Բրազիլիայի ղեկավարները կվերսկսեն բանակցությունները 3 ձեռբերված համաձայնության մանրամասների շուրջ, ապա այն կներկայացնեն միջազգային հանրությանը։
Իրանի հետ Բրազիլիայի նախագահի և Թուրքիայի արտգործնախարարի բանակցությունների մասին էր պատմում Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ այսօր նախանշված տեղական մի քանի իրադարձությունների մասին։ Հայելի ակումբում նախ հյուրընկալվելու են Աշոտ Բլեյանն ու Հակոբ Մովսեսը, ապա արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական ծառայության վարչության պետ Հովհաննես Եմիշյանը, բնապահպանության նախարարության ծրագրերի վարչության պետ Աշոտ Հարությունյանն ու բնապահպաններ։ Նովոստի մամուլի ակումբում տեղի կունենա թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված ասուլիս։ Դե ֆակտո ակումբում կոնսերվատորիայի ժող նվագարանների և ժող երգեցողության ամբիոնի վարիչ Արզաս Ոսկանյանը և նույն ամբիոնի պրոֆեսոր Գևորգ Դաբաղյանը կխոսեն ժող գործիքների գործածման և դրանց մշակույթի պահպանման մտահոգությունների մասին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի նախագահը ժամանում է Կիև իր պաշտոնավարման ընթացքում առաջին անգամ։ Ուկրաինական ընդդիմությունն էլ Մեդվեդևի այցին ընդառաջ պատրաստվում է բողոքի ցույցի։ Մոսկվայից Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի պաշտոնական այցը Ուկրաինա։ Փորձագետները սլավոնական երկու խոշոր պետությունների ղեկավարների այս հանդիպումից մեծ սպասելիքներ ունեն։ Այն նույնիսկ պատմական հանդիպում են որակում։ Սա ի դեպ Մեդվեդևի առաջին պաշտոնական այցն է Ուկրաինա նախագահ ընտրվելուց հետո։ Կողմերը պետք է ստորագրեն տարբեր բնագավառներում համագործակցության մասին մի շարք համաձայնագրեր։ Նախորդին հայտարարվում էր ստորագրվելիք 5 պայմանագրերի մասին, այդ թվում նաև սահմանների դեմարկացիայի մասին համաձայնագիրը, ինչպես նաև ստորագրվելու է եվրոպական անվտանգության և մերձնեստրի հարցերով համաձայնագրեր։ Սակայն ուկրաինական ընդդիմությունը հայտարարել է, որ մայիսի 17-ին և 18-ին Կիևում կարող են ստորագրվել եւս մի քանի նախնապես չհայտարարված համաձայնագրեր, որ էլ ավելի կուժեղացնեն Ռուսաստանի ազդեցությունը Ուկրաինայում։ Յանուկովիչի նախագահ ընտրվելուց հետո ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները զարգանում են հայկական սցենարով։ Այսպիսի համեմատություն է անում ուկրաինական մամուլը, մասնավորապես կոմենտարի ուկրաինական պարբերականը։ Ամսագրի հոդվածներից մեկում օրինակ գրված է, որ Մոսկվան ձգտում է նույն ազդեցություն ունենալ Ուկրաինայում, ինչ եւ ունի Հայաստանում, նշելով, որ ԱՊՀ երկրներից ամենամեծ ազդեցությունը Ռուսաստանն ունի հենց Հայաստանում։ Մինչդեռ Ուկրաինայի ընդդիմությունը, չնայած դատարանի արգելքին, մտադիր է այսօր Կիևում բողոքի ցույց անցկացնել գործող իշխանությունների դեմ, որ ընդդիմության կարծիքով դավաճանական և հակա ուկրաինական քաղաքականություն են վարում։ Հակաիշխանական ուժերը խստորեն քննադատում են Կիևի և Մոսկվայի միջև ստորագրված վերջին համաձայնագիրը, ղրիմում Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի տեղակայումը եւս 30 տարով երկարաձգելու շուրջ, և կոչ են անում իշխանություններին զերծ մնալ Ուկրաինայի ինքնավարության և տնտեսական անվտանգությանը սպառնացող նոր պայմանավորվածություններից։ Ընդդիմությանը մտահոգում է հատկապես Ուկրաինայի նավթոգազ ընկերությունը ռուսական Գազպրոմին փոխանցելու հնարավորությունը։ Մինչդեռ Կիև կատարելիք այցի նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հարցազրույց է տվել ուկրաինացի լրագրողներին և մասնավորապես ասել էր, որ չի բացառում Գազպրոմի և նավթոգազի միավորումը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Ուկրաինա կատարելիք այցի մասին Մոսկվայից պատմում էր Ազաբաբայանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 տարի գրելուց հետո երիտասարդ իրավաբանն արժանացել է նախագահի մրցանակի։ Գրականության ուղին բռնած Արամ Պաչյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։
Օրերս գրականության գծով Հայաստան-Հռոմսյան նախագահի 7-րդական մրցանակի առանցավ 27-ամյա մասնագիտությամբ իրավաբան Արամ Պաչյանը, սա նրա գրական կեղծանունն է, իսկական անունը Սևակ Թամամյանը, ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, ծառայել բանակում, աշխատել իրավապահ մարմիններում, 3 տարի առաջ թողել է մասնագիտական աշխատանքը և սկսել գրել։ Մինչ մրցանակը ստանալ մեր զրույցի ընթացքում պատմում էր Արամ Պաչյանը և ասում, որ նախագահի մրցանակի առանցել է 2009 թվականին գրական մամուլում տպագրված պատմվածքների շարքի համար։ Նրա գործերից մի քանիսն էլ լույս է տեսել 18-ից 30 տարեկան երիտասարդ արձակագիրների անթոլոգիայում։
Երևի 3 տարի է, որ գրում եմ։
Հանկարծ որոշեցի գրել,
հա։ Հա, հանկարծ որոշեցի իրոք գրել։
Մինչ այդ ինչով էիք զբաղվում։
Սովորում եմ իրավաբանական կրթություն եմ ստացել ծառայում, հետո վերադարձա, սկսեցի գրել։
Չեք աշխատել ձեր մասնագիտությամբ։
Աշխատել եմ։
Որտեղ հիմա էլ աշխատում եք։
Չէ, հիմա չեմ աշխատում, տարբեր աշխատել եմ։
Միայն գրականություն եմ
ստացել։ Կարելի ասել, որ հա։
Ինչպես ստացել, որ հենց որոշեցիք գրել, ստացեք գրել ու ահա ամչապես առանցակ նախագահի մրցանակ։
Միչով հիմա ես էլ եմ այդ հարցը ճշտած ինձի տալի, չգիտեմ, այդ հետաքրքիր էր։ Որոշեցի, որ պետք է գրեմ անպայման։
Ինչ մասն է գրում։ Ինչն է ձեր, ով է ձեր հերոսը, ինչն է ձեր հետաքրքրության շրջանակը, թեման, մեր օրերն են, թե ասենք ֆանտաստիկ դիտաֆանտաստիկ։
Ես կասեի երևակայության և իրականության մեջտեղում հայտնված մարդու կերպարն այնց շատ հետաքրքրում, երևի դրա հենց այդ դրա մասին է հիմնականում։
Գրող գրականագետ Ալեքսանդր Թոփչյանն էլ, որ նույնպես նախագահի մրցանակի դափնեկիր է և անգամ մայից հետո Ռուբեն Սևակի մասին պատմող գրքի համար, իսկ այս անգամ մրցութային հանձնաժողովի անդամ էր, համոզված ասում էր, որ այս երիտասարդ արձակագիրը լուրջ ստեղծագործական ճանապարհ ունի անցնելիք։
Ինձ ինչը դուր եկավ, իսկապես արժանավորներ շատ կային այս անգամ, բավական առնվազն 3 հոգի կային, որոնց կարելի էր տալ, բայց անձամբ ես ավելի հավանեցի Արամ Պաչյանին, որովհետև ինչ է, նրա մոտ ես նկատեցի հոգեբանական բարդ իրավիճակները ստեղծելու մի զարմանալի ձիրք, նրբանկատություն, որը մեծ մասամբ տարիքի հետ է գալիս, շատ զգայուն մի սիրտ, այսինքն ես նրա մեջ տեսա տաստված այդպես լինի այն արձակագրին, որը ապագայում կարող է իսկապես հոգեբանական խորը արձակ ստեղծել այն դատելով այս պատմվածքներից, որոնք ներկայացված էին մրցանակաբաժնության։
Գայանե Դանելյանն էր ներկայացնում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, աշխարհի և տեղական անցուդարձին օրվա ընթացքում կշարունակեն հետևել իմ գործընկերները։Լսեք մեզ նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, Ազատություն ռադիոկայանի լուրերին հետևելու համար այցելեք նաև azatutyun.am կայքը, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր, առողջ եղեք, հաջողություն։